Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Coalition of Greens binatikos ang pulisan ng Labor na 2 taong ban sa mga foreign investor na baka bili ng mga nakatayong property sa Australia. Reserve Bank magpupulong ngayong araw upang desisyonan kung tatapyasan ang interest rate. At Konsulado ng Pilipinas magsasagawa ng consular service mission sa South Australia ngayong Marso. Sa detalye, inihayag ng Albanese government ang 2 taong ban o pagbabawal sa mga foreign investor na bumili ng nakatayo ng property sa Australia. Magiging epektibo ito simula Abril 2025 hanggang Marso 2027 na sa ilalim sa review kung sakaling kailangang paliwigin. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Housing Minister Claire O'Neill sa naging desisyon.
Australians are facing real housing pressures right now, and it's so important that the entire Australian government be focused on making sure that we've got affordable options for Australians, and most of all, making sure that we've got young people getting the opportunity to get into home ownership. Now, this is one piece of Labor's broader, bold and ambitious housing agenda. We're in the midst of a housing crisis because for 30 years, governments around the country haven't done enough to make sure that we're building enough affordable housing for the Australians who need it.
Samantala, sinabi naman ni Shadow Minister Michael Sukar na kinopya lang ng Labor ang kanilang polisa.
They have criticised our policy to ban foreign investors and temporary residents from purchasing established properties. Absolutely bucketed this policy for the last 12 months. Now, 5 minutes before an election, they copy the policy. It shows that they're out of ideas. They've got no idea how to fix the crisis that they've created.
Binatikos din ng Partido Greens ang nasabing pulisa. Ayon sa tagapagsalita na si Max Chandler Mather, dapat anyang tutukan ang mga nangungupahan at tanggalin ang tax concession sa negative gearing at capital gains.
The last person in this country we need to be leading the housing debate is Peter Dutton, who doesn't give a stuff about renters or first home buyers and only cares about protecting the profit margins of big property developers and the big banks. So it beggars belief that Labor would be copying his policies.
Samantala, kasalukuyang nagpupulong ang board ng Reserve Bank of Australia para sa desisyon sa interest rate. Inaasahang iaanunsyo bukas ang resulta habang tinataya ng 4 na malalaking bangko sa bansa ang posibleng rate cut o bawas sa rates. Sa ibang balita, lumabas sa YouGov poll na posibleng manalo ang coalition sa halalan sa Australia sakaling ginanap ito noong Linggo. Ayon sa pinakabagong MRP o Multi-Level Regression and Post-Stratification Model, inaasahang makukuha ng coalition ang 73 pwesto habang 66 naman ang Labor. Kailangan ng isang partidong 75 seats para makuha ang mayorya. Samantala, sinabi ni Opposition Leader Peter Dutton na sakaling manalo ang coalition, posibleng asahan ang pagbabawas sa pondo sa mga indigenous program kung saan magkakaroon na niya ng comprehensive audit para sa mga epektibong programa.
I think when Australians have had to trim back every dollar of expenditure and discretionary spend and waste in their own budgets, I think they expect the same of the Australian government. And as I say, the Prime Minister is putting more and more public servants, more and more bureaucracy and more layers, making it harder for decisions to be made. That is not the coalition's way.
Balita naman sa Pilipinas, inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang inisyal na listahan ng mga aprobadong online campaign platform para sa 29 na senatorial candidate at 89 na partyless organization na tatakbo sa May 2025 midterm elections. Sulat ng Philippine News Agency, ilan sa naaprobahan ng iba't ibang social media platforms gaya ng Facebook, Instagram at X para sa mga kandidatong nakapagparehistro ng maayos at kumpleto. Nauna ng opisyal na nagsimula ang kampanya sa Pilipinas Pinas noong Agis ng Pebrero na tatakbo hanggang Mayo Agis. Mga kaganapan naman sa komunidad Pilipino sa Australia, isasagawa ng Konsulado ng Pilipinas Melbourne at Migrant Workers Office Canberra ang Consular Outreach Mission sa Adelaide, South Australia sa March 26, 27 at 28. Ilan sa mga serbisyo ang aplikasyon ng pasaporte, civil registry services, oath-taking sa mga dual citizen, gayon din ang pagproseso ng OEC o Overseas Employment Certificate. Wala pang anunsyo ng venue kung saan magaganap pero maaari nang mag-book ng appointment ang mga aplikante. Sa lagi naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 33 degrees. Gayun din sa Adelaide at 29, maging sa Canberra at 23. Bahagyang maulap sa mga sumusunod na lugar, sa Melbourne at Hobart sa 21 degrees, sa Sydney at 24, sa Brisbane at 29. May mga pag-ulan naman sa Darwin at 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.